Գլուխ 8-րդ. Մի պահ դադար տանք այստեղ. Օգնության կանչելով իմ հիշողություններն ու Պենելոպեի օրագիրը, տեսնում եմ, որ մենք կարող ենք կանգ չառնել միստր Ֆրենկլին Բլեքի ժամանելու և միս Ռեչելի ծննդյան օրվա արանքում. Այդ ժամանակի մեծ մասն անցավ իր հետ չբերելով հիշատակության արժանի ոչ մի բան. Ձեր թույլ տվությամբ և Պենելոպեի օգնությամբ ես այստեղ կհիշատակեմ միայն մի քանի դեպքեր, որպեսի հետո շարունակեմ անել յուրաքանչյուր օրվա պատմությունը, մինչև կհասնենք այն ժամանակին, երբ լուստակարը համընդհանուր ուշադրության առարկա դարձավ մեր տանը. Սկսեմ հաճելի բուրող թանաքի սրվակից, որ գիշերը գտա ավազածածկ անցուղու վրա. Հաջորդ առավոտ, ամսի 26-ին, այդ կախարդական սրվակը ցույց տվի միստր Ֆրենկլինին և նրան հաղորդեցի այն, ինչ արդեն ձեզ պատմել եմ. Նա որոշեց, որ հնդիկները ոչ միայն հետևել են ալմաստին, այլև հիմարություն են ունեցել հավատալու իրենց կախարդությանը. Այս ասելով նա նկատի ուներ տղայի գլխավերևում արվող շարժումները, նրա ափի մեջ թանակ լցնելը և այն հույսը, թե երեխան կտեսնի բոլորովին ուրիշ տեղում գտնվող մարդկանց ու առարկաները. Միստր Ֆրենկլինն ինձ ասաց, որ մեզ մոտ էլ, այնպես ինչպես Արևելքում, կան մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդպիսի տարօրինակ աճպարարությամբ, սակայն առանց թանաքի, և որ մենք ֆրանսիական անուն ենք տվել դրան, պայծառատեսության նման մի բան. «Հավատացեք», ասաց միստր Ֆրենկլինը, «հնդիկները համոզված են, թե մենք ալմաստը թողել ենք այստեղ, և իրենց պայծառատես տղային հետները բերել են, որպեսի նա, հենց որ իրենք տուն մտնեն, իրենց ցույց տա դեպի ալմաստը տանող ճանապարը»։ «Սըր, դուք ենթադրում եք, որ նրանք կկրկնեն իրենց փորձը»,  հարցրի ես։ «Դա կախված է նրանից, թե ինչ կարող է ասել տղան. եթե նա կարող է տեսնել Ֆրիզինհոլի բանկի երկաթե սեյֆում գտնվող ալմաստը, ապա հնդիկները մի որոշ ժամանակ մեզ չեն անհանգստացնի իրենց այցելություններով. Եթե նա չկարողանա այդ բանն անել, ապա մի քանի գիշեր էլ չի անցնի, և մենք թփուտներից նրանց փախցնելու նոր առիթ կունենանք»։ «Ես սպասում էի, որ այդպես էլ կլինի, բայց տարօրինակ բան, այդ դեպքը իրոք այլևս չկրկնվեց»։ «Արդյոք աճպարարները քաղաքում լսել էին, որ միստր Ֆրենկլինին տեսել են բանկում, և դրանից եզրակացրել էին, թե տղան իրոք ալմաստը տեսել է այնտեղ, որտեղ այժմ գտնվում է այն»։ «Մի բան, որին ես բացարձակապես չեմ հավատում. թե դա սոսկ զուգադիպություն էր, միայն թե մինչև միս Ռեչելի ծննդյան օրն ընկած շաբաթների ընթացքում ոչ մի հնդիկի ստվեր չերևաց մեր տան մոտերքում»։ Աճպարարները մնում էին մեր կողմերում, զբաղվում էին իրենց արհեստով, իսկ միստր Ֆրենկլինն ու ես սպասում էինք, թե ինչ կլինի, որոշելով ժամանակից շուտ չանհանգստացնել այդ խարդավաններին, նրանց ցույց տալով մեր կասկածները։ Երկու կողմերի վարվելակերպի մասին այս հաշվետվությամբ էլ վերջանում է այն ամենը, ինչ առայժմ կարող եմ ասել հնդիկների մասին։ Ամսի 29-ին միս Ռեչելը և միստր Ֆրենկլինը ժամանակն անցկացնելու մի նոր եղանակ մտածեցին, ժամանակ, որը հակառակ դեպքում չէին իմանա, թե ինչ անեն։ Պատճառներ կան առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելու նրանց գրաված զբաղմունքի վրա, քանի որ այն կապ ունի ավելի ուշ տեղի ունեցածի հետ։ Ընդհանրապես, տերերը կյանքում մի շատ անհարմար ստորջրյա քար ունեն, իրենց սեփական պարապությունը։ Նրանց կյանքը մեծ մասամբ անցնում է որևէ զբաղմունք որոնելու մեջ։ Եվ հետաքրքիր է տեսնել, հատկապես եթե նրանք հակում ունեն որևէ մտավոր բանի նկատմամբ, թե ինչպես նրանք շատ հաճախ կուրորեն հարցակվում են պարզապես զզվելի որևէ առարկայի վրա։ 10-ից 9-ի դեպքում նրանք սկսում են կամ տանջել որևէ մեկին, կամ փչացնել որևէ բան, և այդ անելիս հաստատ համոզված են, թե կրթում են իրենց միտքը, այն դեպքում, երբ նրանք պարզապես միայն իրարանցում են առաջացնում տան մեջ։ ես տեսել եմ, որ տիկնայք էլ ճիշտ տղամարդկանց պես, օրինակ ամեն օր զբոսանքի են գնում հաբերի դատարկ տուփերով և որսում են մողես, բզես, սարդ ու գորդ, իսկ տուն վերադառնալուց հետո գնդասեղ են խրում այդ դժբախտների մեջ կամ կտրատում են նրանց առանց փոքրինչ խղճի խայտ զգալու։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես ձեր պարոնը կամ օրիորդը խոշորացնող ապակու միջով զննում է սարդի ներսը, կամ աստիճանների վրա պատահում եք անգլուխ գորտի, իսկ երբ զարմանում եք, թե ինչ է նշանակում այդ զզվելի դաժանությունը, ձեզ ասում են, թե երիտասարդ պարոնը կամ երիտասարդ օրիորդը բնական գիտությունների հակում ունի։ Երբեմն էլ դարձյալ նկատում եք, թե ինչպես նրանք ժամեր շարունակ, անհեթեթ հետաքրքրասիրությունից մղված, որևէ սուր գործիքով փչացնում են գեղեցիկ ծաղիկները, աշխատելով իմանալ, թե ինչից են սարքված դրանք։ Միթե, եթե այդ իմանաք, դրանց գույնն ավելի կգեղեցկանա, կամ բույրը ավելի հաճելի կլինի։ Բայց թե խեղճերը պետք է ժամանակ անցկացնեն, հասկանում եք, պետք է ժամանակ անցկացնեն։ Դուք ցեխոտվել եք, կամ ցեխից բլիցներ եք թխել, երբ փոքր երեխա եք եղել, իսկ երբ մեծացել եք, կեղտոտվում եք գիտությունների մեջ, սարդեր եք կտրատում և ծաղիկներ փչացնում, երկու դեպքում էլ ամբողջ գաղտնիքն այն է, որ ձեր խեղճ պարապ գլուխը մտածելու բան չունի, իսկ ձեր խեղճ պարապ թաթիկները անելիք չունեն։ Եվ վերջանում է նրանով, որ դուք սկսում եք ներկերով փչացնել կտավը և ամբողջ տունը լցնել դրանց հոտով, կամ կեղտոտ ջրով լցված ապակու արկղիկի մեջ սկսում եք շերեփուկներ աճեցնել, որոնցից բոլոր տնեցիների սիրտը խառնում է, կամ սկսում եք այս ու այնտեղից քարակտորներ ջոկջկել և հավաքել, դրանք ցանելով տնային մթերքների վրա, կամ սկսում եք զբաղվել լուսանկարչությամբ, կեղտոտելով ձեր մատները և անխնակերպով աղավաղելով տան բոլոր մարդկանց և յուրաքանչյուրի կերպարանքը։ Իհարկե դժվար է այն մարդկանց բանը, որոնք գլխներին կտուր ունենալու, ուտելիք և հագուստ ունենալու համար պետք է աշխատեն։ Բայց այն ամենածանր աշխատանքը, որ երբևէ կատարել եք, համեմատեցեք այն պարապության հետ, որ մարդկանց ստիպում է փչացնել ծաղիկները և փորփրել սարդերի փորոտիքը։ Եվ շնորհակալ եղեք ձեր բախտավոր աստղից, որ ձեր գլուխը պետք է որևէ բան մտածի, ձեր ձեռքերը պետք է որևէ բան անեն։ Հաճույքով պիտի ասեմ, որ միստր Ֆրենկլինն ու միս Ռեչելը ոչ ոքի չեն տանջել։ Նրանք սահմանափակվել են նրանով, որ իրարանցում են ստեղծել, և պետք է պատշաճը հատուցել նրանց, միայն մի դուռ են փչացրել։ Միստր Ֆրենկլինի ունիվերսալ հանճարը, որ կեղտոտվում էր ամեն ինչի մեջ խառնվելով, կեղտոտվելով հասավ այսպես կոչված դեկորատիվ գեղանկարչության։ Նա մեզ հաղորդեց, որ հայտնագործել է ներկը բացելու նոր բաղադրություն, թե այն ինչպես էր պատրաստվում, ես չգիտեմ, իսկ թե ինչով էր աչքին կնում այդ բաղադրությունը, կարող եմ ձեզ ասել մեկ բառով՝ գարշահոտությամբ, քանի որ միս Ռեչելը անպայման ուզում էր փորձել այդ նոր բաղադրությունը։ Միստր Ֆրենկլինը ներկայնյութերի համար մարդ ուղարկեց Լոնդոն, և բաղադրությունը պատրաստեց այնպիսի փնջով, որ շներն անգամ փռշտում էին սենյակ մտնելիս։ Միս Ռեչելի վրա գոգտոց կապելով և գլխին շոր փաթաթելով, նրան ստիպեց նկարազարդել իր իսկ սեփական փոքրիկ հյուրասենյակը, որը անգլերեն բառը չլինելու պատճառով կոչվում էր «բուդուար»։ Սկսեցին դրան ներսի կողմից։ Միստր Ֆրենկլինը պեմզայով մաքրեց վրայի ամբողջ սքանչելի լաքը և պատրաստեց այն, ինչ ինքն անվանում էր «մակերես» աշխատանքի համար։ Այնուհետև միս Ռեչելը միստր Ֆրենկլինի ցուցումով և նրա օգտությամբ այդ մակերեսը պատեց նախշերով և նկարներով, գրիֆոններով, թռչուններով, ծաղիկներով, կուպիդոններով և նման այլևայլ բաներով, վերցված իտալացի նշանավոր գեղանկարչի նկարներից, որի անունը չեմ հիշում, այն գեղանկարչի, որ աշխարհը հեղեղել էր մադոննաներով և սիրահարվել հացավաճառուհուն. Այդ աշխատանքը չափազանց հոգսաշատ էր և շատ կեղտոտ. Բայց մեր օրիորդ ու երիտասարդ ջենտլմենը կարծես չէին հոգնում դրանով զբաղվելիս. Երբ նրանք ձի նստած չէին զբոսնում, հյուրեր չէին ընդունում, սեղան չէին նստում, չէին երգում, ուրեմն կողք կողքի մեղուների պես ժրաջանորեն դուրն էին փչացնում. Այն որ բանաստեղծն է ասել, թե սատանան միշտ էլ որևէ վնասակար բան կհնարի նույնիսկ պարապ ձեռքերի համար. Եթե նա Միլեդիի ծառայապետի պաշտոնը զբաղեցներ և միս Ռեչելին տեսներ վրձինը ձեռքին, իսկ միստր Ֆրենկլինին ներկերի բաղադրությամբ, չէր կարողանա սրանից ավելի ճշմարիտ որևէ բան գրել նրանց մասին. Հաջորդ օրը, որը արժի հիշատակել, հունիսի 4-ն էր, կիրակի. Այդ երեկո մենք ծառաների սենյակում առաջին անգամ քննարկեցինք ընտանեկան մի հարց, որը, ինչպես և դրան նկարազարդումը, կապ ունի այն բանի հետ, ինչը դեռ կատարվելու է. Տեստելով, թե ինչպիսի բավականություն են զգում միստր Ֆրենկլինն ու միս Ռեչելը իրար մոտ լինելով, և թե ինչ հրաշալի զույգ կլիներ դա բոլոր տեսակետներից, մենք բնականաբար ենթադրեցինք, որ նրանք դուռը նկարազարդելուց բացի մի ուրիշ բանով էլ կզբաղվեն. Մեզնից ոմանք ասում էին, թե ամառը չանցած տանը հարսանիք կլինի. Ոմանք էլ, իմ գլխավորությամբ, համաձայնվում էին, որ շատ հավանական է, միս Ռեչելն ամուսնանա, բայց կասկածում էին, որ նրա փեսացուն միստր Ֆրենկլին Բլեքը կլինի. Իսկ որ միստր Ֆրենկլինը սիրահարված էր, նրան տեսողներից ոչ ոք չէր կասկածում. Դժվարը միս Ռեչելին հասկանալն էր. «Թույլ տվեք ինձ ձեզ նրա հետ ծանոթացնելու պատիվն ունենալ. Դրանից հետո ձեզ կթողնեմ նրան հասկանալը, եթե կարողանաք». Հունիսի 21-ին լրանում էր մեր երիտասարդ օրիորդի 18 տարին. «Եթե ձեզ դուր են գալիս թխահերները, և եթե դուք մի առանձին նախապաշարմունք չունեք հասակի նկատմամբ, ապա կասեմ, որ դուք միս Ռեչելի պես լավ աղջիկ չեք տեսել երբեք. Նա փոքր էր ու ճկուն, բայց չտեստված կառուցվածք ուներ ոտքից գլուխ. Տեստելով, թե նա ինչպես է նստում, ինչպես կանգնում և հատկապես ինչպես է քայլում, ամեն մի ողջամիտ մարդ կհավաստիանար, որ մարմնի նրբագեղությամբ, եթե ինձ կներեք այս արտահայտության համար, նա պարտական է կառուցվածքին և ոչ թե զգեստին. Ես երբեք չեմ տեսել, որ մեկ ուրիշը նրա պես սև մազեր ունենա. Աչքերը շատ հարմար են մազերին, քիթը պետք է խոստովանել բավականաչափ փոքր է. Բերանն ու կզակը, միստր Ֆրենկլինի բարերով ասած, աստվածներին վայել համեղ պատառներ են, իսկ դեմքի գույնը, նույն անժխտելի հեղինակության համաձայն, նույնքան շլացուցիչ էր, որքան արևը, այն մեծ առավելությամբ, որ նրան նայելը միշտ հաճելի էր. Այս ամբողջ ասվածին ավելացրեք, որ նա ուղիղ էր նետի պես, հպարտ էր, համարձակ, ազնվական, որ նա զուլալ, մետաղի պես զրնգուն ձայն ուներ, և ժպիտ ուներ, որ նա այնքան հաճելիորեն հայտնվում էր աչքերում, նախքան կերևար շուրթերի վրա. Եվ ահա ես ձեզ տվի նրա ամբողջ պատկերը, նկարագրեցի, ինչքան որ կարող էի. Իսկ ինչպիսին էր միս Ռեչելի բնավորությունը. Միթե այդ հմայիչ էակը թերություն չուներ. Նա ուներ ճիշտ նույնքան թերություն, որքան և դուք, տիկին, ոչ ավելի ոչ պակաս. Լրջորեն ասաց, իմ նազանի, իմ լավ միս Ռեչելը, անհամար հմայքներ ու թովչանքներ ունենալով հանդերձ, ուներ մի թերություն, և խիստ անաչառությունը ինձ ստիպում է խոստովանել այդ. Նա շատ ուրիշ աղջիկներից տարբերվում էր նրանով, որ ուներ իր սեփական համոզմունքները, և այնքան քմահաճն էր, որ հակառակ էր գնում նույնիսկ նորաձևություններին, եթե նորաձևությունները հակասում էին իր ճաշակին, Անկախությունն այդ պարապ բաներում դեռևս տանելի էր, բայց կարևոր գործերում նա շատ հեռուն էր գնում. Նա դատում էր այնպես, ինչպես իրենից երկու անգամ տարիքով մեծ սակավաթիվ կանայք են դատում. Երբեք խորհուրդ չէր հարցնում, երբեք վաղորոք չէր ասում, թե ինչ է մտադիր անել. Երբեք իր գաղտնիքը, ուրիշի, նույնիսկ մորը չէր վստահում. Մեծ ու փոքր գործերում մարդկանց հետ, որոնց դա սիրում էր, և մարդկանց հետ, որոնց ատում էր, թե մեկը թե մյուսը հավասար ուժով. Միս Ռեչելը միշտ վարվում էր իր ձևով, հույսը միայն իր վրա դնելով, և ուրախության և տխրության ժամանակ. Հաճախ եմ լսել Միլեդիից. Ռեչելի լավագույն բարեկամն ու ամենակատաղի թշնամին ինքն է. Մի բան էլ ավելացնեմ դրան ու վերջացնեմ. Իր ամբողջ գաղտապահության հանդերձ, իր ամբողջ քմահաճության հանդերձ, նրա մեջ կեղծիքի նշույլ անգամ չկար. Ես չեմ հիշում, որ նա գոնե մեկ անգամ իր խոսքը դրժած լինի. Չեմ հիշում, որ նա երբևէ ոչ ասի, մտածելով այո. Իսկ փոքր հասակում քանի անգամ է այդ բարի հոգին իր վրա վերցրել ընկերուհու մեղքը և պատժի ենթարկվել նրա այս կամ այն զանցանքի համար. Երբ դա ի հայտ է եկել և նրան հարցաքննել են, ոչ ոք և երբեք խոստովանություն չի լսել նրանից. Բայց ոչ ոք չի լսել նաև, որ նա ստաց լինի. Նա ուղիղ նայում է ձեր դեմքին, տարուբերում իր համառ գլուխը և ուղակի ասում. «Չեմ ասի»։ Վերստին պատժված լինելով, նա համաձայնվում էր ներողություն խնդրել իր կոպիտ «չեմ ասիի» համար. Բայց չնայած նրան չոր հացի ու ջրի վրա էին թողնում, այնուամենայնիվ չէր ասում, թե ով է մեղավոր. Ինքնակամ էր, չափից դուրս ինքնակամ էր երբեմն, համաձայն եմ դրան. Բայց այսուհանդերձ նրանից լավ մարդ չկար աշխարում. Գուցե դուք ինչ-որ հակասություն գտնեք այստեղ. Այդ դեպքում թույլ տվեք մի խոսք ասեմ ձեր ականջին. 24 ժամ շարունակ ուշադիր ուսումնասիրեք ձեր կնոջը. Եթե այդ ժամանակամիջոցում դուք ձեր բարի ընկերուհուն չեք բռնի որևէ հակասության մեջ, ապա Աստված ձեզ հետ, ձեր ունեցածը ոչ թե կին է, այլ իսկական հրեշ. Ես ձեզ ծանոթացրի Միս Ռեչելի հետ, և դա մեզ մոտեցնում է ամուսնության վերաբերյալ այդ օրիորդի տեսակետների հարցին։